maiteok. Agon. Hemen gauazan ziste atzerare, osterare, urteko bigarren saio 8 honetan eta ba, pasaren astean bakarka aritu baginen hiru atal edo desberdinetan saioa moldatu nahian. Oraingo honetan elkarrizketa bat dakargu eta bi saio, bi atal egingo ditugu. Batetik Itaka talde berdiari elkarrizketa egingo diogu, Zumaiatik datorren bandak, ba bueno, hemen izan genituen bi partaide eta elkarrizketa labur batean, ba taldearen ondik norakoak azaldu zizkiguten. Nerabe dute haien debut lana, ba Biga Musik Ideakek argitaratu berri duen lana. Itaka Zumaiar taldea beraz, lehen atal honetan, eta bigarren atalean saiatuko gara ba, zuzenekoei lotzen, ohi dugun legez, baina diska bat aurkezteko profitatuko ditugu zuzenekoiek. Izan ere ostiral honetan kontzertua dugu, Kafe Antzokian bertan, izan be, ba bueno, ai dios, izenak astu zaizkit, baina Paul Collin Beat hori da, Paul Collin abeslari mitikoa dugu, The Nerves taldean eta aritutakoa, egun Madrilen bizi den New Yorkarra Paul Collin Beat eta Sweet Oblivionen kontzertua dugu ostiralean. Sweet Oblivion banda berria da eta hauek ere debut lana daukate, profitatuko dugu saioa debut lan hau aurkezteko. Baina az gaitezen Itakarekin eta az gaitezen ba diska entzunez. Inoiz ez nauzue aldatuko.
Go on!
inoiz ez nauzue aldatuko entzun berri dugun kantatxoa, eta lehen esan dizugun legez, ba, estrainekoz dugu hemen talde berri bat aurkezgai, Itaka dute izena. Eta, bueno, bertatik etorri zaizkigu bi lagun diska aurkezte aldera edo bagabiga musika ideiak, Bizkaian sortu den disketxe berriak, badakizue, ba, gutxinaka aurkeztu ditugu, dagoeneko, iruzpalau diska, hauen datik, eta Itakak Nerabe izeneko lana argitaratu berri du. Arratzaldeon, da ongi etorri gobazara.
Bai, arratzaldeon, opa.
Bueno, lehenengo eta behin, aipatu nahi nuke, pixka taldea, ez da? Seguruenik batek baino gehiago ez du taldea zagutuko, berria izaki. Baina badara matzazue urtetxo batzuk hor martxan, Itaka izenak, ez dakinik bilaketa edo bidaia bati erantzuten dion, nondik sortzen da izen hori, eta nola egin duzue azken iruzpala urte hauetan ona heltzeko bidaia edo, bisiketa.
Bai, ba, alde batetik, ba, Itaka bidaia bat bezala, baina gero gehien bat, ba, Simpsoneko kapitulo batetik atera dugu Itaka izena, ba, asko bilatu ondoren, ba, gustatu zitzaigun Itaka, eta
bai, bai, oso sakon, bai, bidaiaren bilakaera, eta bai, bai.
Bueno, esaten nuen, gero diska ere Nerabe deitzen delako, eta hor bada, ez dakit nola zan, sorreratik Nerabe zarua, bai, bai. Adin horren jarraipen batean, gainera irakurri dizuet horrelako zerbait edo.
Ba, hori, nahi genuen adierazi, tituluarekin, ba, gure Nerabetasunean edo gaudela, musikalkitzein da, da, ba, horitxe, nahi genuen esan tituluarekin.
Eta guen digan, ba, asko dakaula ikasteko, ta,
bai, bai,
ta eta eldutasunareko bide bat iten nahi gala, eta horrati jarri deun Nerabe.
Edarto, eta horrela heltzen da Nerabe, lehenengo lana, guk ezagutzen duguna hemen, baina okerrezpanago zuen zarautzalde hartan, ba, maketaren bat ere egin zenuten duela pare bat urte, onerteko bidea nolakoa izan da, zertan eman dituzu azken laburteak?
Bueno, ba, oindala, zuk esan dezuna, maketata genun, da, ba, buru belarri jardun ginean, maketatatzen, eta genun, gero kontzertu desiente eman ditugu, maketarekin, eta, ba, ja, ikusten genun beharra, ba, beste zerbait berge, oza, bestiak ateratzen ziren, atera eta atera ginen, eta beste zer grabatu berge nula, ba, genekien, da, gero ja diska edo beste maketa bat, edo izango zela ez genekien, baino, hortan mintzata dugu denbora tema berri jagatea, da kontzertu jo, da espero dugu gola segitzia mintzat.
Horrela, nera beltzen da, eta okar espanago gainera, herrian bertan, bueno, ez dakit zaraustarrak zareten.
Zumaia.
Hari nahiz, ni zarautz eta zarautz, baina zarautzen grabatu duzu, fidelenean, nola sortu dan grabatzeko aukera, eta Mikelen, ez dakit, gitaritza
hori. Ba, maketa ere han grabatu genuen, eta oso gustura gertu ginean emaitzakin, eta azkenean ba diskarean grabatzia pentsatu genuen, eta Mikelekin ba oso gustura.
Bai, bai.
Grabatu aurretik erabakita zenuten disketxetara bialtzea, bagabiarekin bazenuten ja akordioa, nola gauzatu da ba, disketxe honekin diska ateratzeko parada hori?
Ba, diska grabatu aurretik maketarekin ibili ginean bueltaka, eta hainbat gaztetxetara o disketxetara eraman genuen gaztetxe batzuta ere bai eta bari, azkenean bagabigakoak onartu ziguten zera, eskaera eta diska ateratzeko aukera.
Beraz, diska ateratzea edo grabatu zenutenean ja argi zegoen pixka bat diska agertuko zala.
Bai, hori da, hori da.
Edarto, entzuko dugu beste kanta bat, ezinezko helmugak, entzuteko, ba, bueno, ez da, taldearen soinua eta jarraituko dugu solasean.
Yeah. faltan nago, sorginak lagundin dudala, zure gorputzaren faltan nago, bakarra behonetan.
La mila gira!
Soinu trinkoa, horra hotzaren indarrazta, garrasika. Ze aurki daiteke dizkan soinu aldetik, ez da? Ez dakit, iruditu zain niri produkzioa pixkat zikina edo, ez dakit, apropos bilatutakoa, otedan. Eta, bueno, badago hor, ez dakit ikantzeko tasuna dire, baina dut eta tortzen zaizkit talde batzuk burura. Ez dakit ze musika estilo jorratzen duzuen, ja pare bat kantentzun ditugu. Dagoeneko zer esan soinuari buruz?
Ba, bai, hor dexentaz matu ezu duteko horrekin, porque guri kriston influentzia eman digu dutek. Adibidez, nei partikularki behintzat bai asko, da bakit beste irureire bai. Eta badira beste talde asko ere baditugunak hola antzekotasunak, baina ez da hola ezer finkoikan dakagula antza tal grupo, ez da hori.
Da, ez da...
Multzo baten... Talde multzo baten nasketa.
Gure eraginen nasketa. Punk, rock, stoner ikutu batzuk ere.
Metala ere.
Eta metal ikutu batzuk ere bila dezakegu diskan.
Edarto, bai, bueno, niri horregaitik ez galdetzen izuen entzuten, badakizu talde berriekin beti nahi izaten duzu, ez? Edo jendeak nahi izaten dugu orokorrean etiketen kontu hori, eta bueno. Ba, hor pixka bat jarkorra ere etortzen zitzaidan, baina nuen ikusten nahin, astiroago ikusten nuen, da hori izan dana. Letrei dagokionean, izenburuak irakurtzerik besterik ez dago, pixkat konturatzen zara, ez da? Inoiz ez nauzue aldatuko amorrua eta zina zure pozoia. Nola egiten duzu grabaketa prozesua, soinua edo kantak sortzeko orduan, eta hitzak nork egiten ditu eta zertan oinarrituta edo zeri begira, pixka?
Bueno, ba, grabaketa nik uste beste talde askoren antzera egiten dugula, ez dugu ezer berezirik egiten. Eta gero letra aldetikan, ba, Laurok egiten ditugu letrak, gero ba, nik almoldatzen ditut aldetena, baina normalian... Osa, ez naizela ni letra egile finkoa, ez da braka, ez da, inor, danon artian.
Kagian, igual, batek eramaten du ideia bat, eta gero danon artian baiten dugu letra.
Beraz, esan daiteke talde osoak edo hartzen duela parte,
bai.
Itzak
bai.
Ateratzekoan, gai ateratzekoan ere.
Bai.
Normalean, ze izaten da lehenago musika, doinu bati jartzen zaio itza gainetik, edo itz konkretu baten inguruan egiten da doinua?
Ez, aziran doinua egiten deu, eta ritmoa, eta gero ateratzen deu letra, eta hitza.
Melodia bat ateratzen da musikarekin batera, ahotsa, da bero melodia horri letra bat itxasten diogu edo.
Bueno, lagunok, badarto hemen nari gara, zerbait ezagutu nahian, itakari buruz zure pozoina dugu hor azpitik sartuta, eta, bueno, hamar kantaz osatutako diska, Nerabe deituriko hau. Ba, biak aurkezten diguna. Irakurri dudanez, diseinua ere zuen lana izan da, baina gero izan dituzue zenbait kolaborazio, ez da? Ez gehiegi, baina parte hartu izan du beste jende batek. Aipar ditzazkezue?
Bai, ba, batez ere Einaut, Kabuleko Einaut, Oinarriko talde bateko bateri jolea da, eta seigarren abestian ahots batzu sartu ditu, eta asko eskertzen diogu, hemen digan.
Bera izan da parte hartu duen bakarra.
Hola, aktiboki grabaketan, ba, bai.
Bai, grabaketan, bai.
Edarto. Bueno, eta bukatzeko zer esan, zuzenekoak ez beti esaten dugu hemendik saiatzen gara kantak eta ipintzeaz irratian, baina bueno, talde baten benetako balioa zuzenean ikusten dala, ezta? Suposatzen dut izango duzuela irrika diska orkesteko zuzenean. Baditugu dagoeneko fetxarik edo ematerik?
Ba, konfirmatutako bakarra oraingoz Otsailaren 10ean anestesiarekin Gasteizko gaztetxean. Eta orain arte ba kontzertu batzuk erorien dira eta baitu beste batzukola
esan kolokan bezala.
Bai, konfirmatu gabe, baina bueno.
Beraz esan daiteke estreno mundiala edo Gasteizko gaztetxean.
Bai, hori da.
Anestesiarekin gainera uste dut anestesiaren itzulera ikaragarria izan dela, jendea irrikitan
da, bai.
Durango plateruenan esan ziren 850 bat zarrera edo saldu zituzten eta topera abitu izan zirela. Eskerrik asko etortzearen eta suposatzen dut Bilbo inguruan eta Kamantzok inguruan edo aukerarik dugun zuek zuzenan ikusteko. Bertan izango gara. Eskerrik asko.
Zuei.
Let's go, trenar, dar tu garro.
agortu ditugu Itaka taldeko lagunak errepidean kanta entzunez, eta bigarren atalari lotzeko, esan dizuegun gizan, aprobetxatuko dugu zuzeneko bat, lehen aipatu dugu gainetik, baina gauza da ostiral honetan kafean txokian jai edo kontzertu bat daukagula. Jai edo kontzertu bat Gamuza Azul argitaletxeak antolatu duena. Gamuza Azul argitaletxe bat dugu, rock and rollaren inguruanean nola saltzen dugu nau. Bueno, musikarekin lotutako argitaletxe bat da, ez dute taldeei edo musikari buruzko liburuak ez dituzte argitaratzen, baina bai rock, rockzaleek, rockeroek edo musikariek, hau da, taldetan jotzen duten musikariek ateratako liburuak argitaratzen dituzte, eta horrela ba Dave Albinek idatzitako liburu bat argitaratu zuten, buruzari naiz, horretik gelditzen naiz, eta berriki Paul Collins berak argitaratutako liburu bat, idatzitako liburu bat argitaratu dute. Paul Collins biteko buruak, Paulek, Mi Madre, Mi Mentor y Yo izeneko liburua eman du argitara Gamuza Azul argitaletxean. Gamuza Azulek bestalde, basan dizugu, Dave Albinek idatzitako liburu bat atera zuen, baita The Clash taldeko Rodi edo Pipa izandako Green abizena duen morroi batek idatzitako liburu bat ere, bere historia saltzen duena, The Clashekin bizi izandakoa, nahiko divertigarria dana. Eta esan daiteke, beste pare bat liburu ere badituztela. Bata Steve Earle, badakizue, Amerikan eta country musikari famatua dala, berak idatzitako beste liburutxo bat ere badute. Eta estreinua, haien debuta, Malcolm Scarpa, blues jole madrildarrak idatzitako liburu batekin egin zuten. Beraz ikusten duzue, Bilbo aldeko argitaletxe bat da, liburuak argitaratzen dituzte, baina beti ere musikariek idatzitakoak. Bueno, jai bat antolatu dute, ostiral honetarako urtarriak 19:30 hasita, 12 euro aurrez almentan 15 txarteldegian, Paul Collins bitzek joko du, eta berarekin batera bizkaitar talde bat aurkeztuko zaigu lehenegoz, Bilbo alde honetan, Sweet Oblivion dute izena, eta zer esan hauei buruz? Jo dituzte, hiruzpalau kontzertu, Bilbon ere Bullet aretoan eta akustikoan txikian aritu izan dira, baina esan daiteke plazaratze edo aurkezpen handia kafeantzokian ostiralean egingo dutela. Sweet Oblivionek diska bat atera du, Maitasun abesti, gastatutako maitasun abestiak edo deitzen dena, Sweet Oblivionen Wasted Love Song. Eta hortik kanta bat entzuten hasiko gara, diskari sarrera ematen dion Deia edo The Calling.
South again, just thinking about now and then, just looking at me. I found another place, so I'm gonna stay. Just looking at me. I hear my calling loud and clear, my ears are bleeding. I don't know. I'm waiting for sake.
Collin entzun dugu, Sweet Oblivion izeneko lana, aurkezten diska edo taldea, zen aste, dara magun gaur, bueno. Noise Pop zigiluak argitaratu du Sweet Oblivionen debuta, Wasted Love Songs, edo maitasun abesti gaztatuak deitzen da, lana, eta talde berria dugu entzundu zuen bezala, lehenengo kantatik argi utzi duten bezala, ba, akustikoan datorren banda dugu, country rock edo egun amerikana deitzen den molde horretan emana, eta zer esan talde honi buruz, ba, Sweet Oblivion, seguruenik norbaiti ezagun egingo zaio, ezta? Gogoratuko duzue Mark Lanegan abeslari handiak bazuela banda bat Screaming Trees izenekoa, 80garren hamarkada hasiera horietan, eta 82an Sweet Oblivion izeneko diska bat argitaratu zuten. Beraz, esan daiteke ba izenetik bertatik omenaldi bat egiten diotela Screaming Trees taldeari, keinu bat edo egin diote eta izena ba horrela aukeratu. Alfonso Arana dugu diska honen egile nagusia edo nor da Alfonso Arana? Kujo, talde bizkaitarreko konposatzaile, gitarra jole eta abeslaria genuen Alfonso, da bueno, dagoeneko batzuk jakingo duzuenez, Kujo taldeak bere azken kontzertuak eman ditu asteotan, oker ez pagaude, pasaden astean eman zuen azkena Xurruten, Aterkins, Markina, Etxebarri, Goibartarrekin batera. Bueno, Kujoko abentura noiz edo indi hori bukatu da, eta oraingo honetan distorsiorik gabe erakustiko batean ba Alfonso Aranak ba zeuzkan beste kanta batzuk eta beste egitasmo bat ateratzeko asmoa, bakarka ateratzear zen, baina azkenean esan duenez ba lagun egokiak aurkitu eta banda batean bihurtu da bere hasierako egitasmo hori. Beraz 12 kantaz osatutako lan hau Sweet Oblivion Alfonso Aranak aurretiaz prestaturik zeuzkan kantekin egina da, baina dagoeneko banda baten, ba bueno, banda batez jantzirik edo bandaren laguntzarekin emana. Entzungo dugu beste kanta bat eta jarraitzen dugu aurrera. Hemen dugu Blues for Her.
So rude. Tell me, why am I so desperate? Did you say to me that it was true? I need to know what's wrong with you, baby. Every time I hear about yourself.
Sweet Oblivion en debut lana aurkezten jarraitzen dugu. Bost lagunek osatzen du banda, batetik Alfonso Arana bera, kompozitzaile nagusia eta gitarra jole eta ahotzean, eta laguntzaile gisa, ba bueno, getxo inguru horretan makina bat talde daude, bata Gringo izenekoa da eta Gringo izeneko talde horretan parteide diren Pablo Biak fitxatu edo hurbildu ditu bere egitasmora. Batetik Pablo Isusi basuan eta bestetik Pablo Jaen gitarra La Pestilla banjoa jotzen baita ere, gitarra akustiko eta elektrikoan, eta bestalde ba berarekin makina bat urtetan ibili den Gurru bateria jolea, Kujon ere bateriaz aditzen zena. Lau hoiek hasi ziren kantak arregleba konponketak eginez eta ensaiatzen, baina Alfonso Aranak badio bazeuskala buruan duetoak, ba adibidez Johnny Cashek bere mastarekin, Jun Carterrekin egindakoa, Nick Cavek PG Harveyrekin eginikoa, eta gainera Streaming Trees-eko abeslari zen Mark Lanegan, ba oraintzu Belan Sebastianen abeslariarekin ateratako diska bat ere entzuten zebilela, eta ba antza denez ja buruan bazera bilen hor ahotsak kombinatzeko gogo hori, ezta? Ahots emakume ahots bat sartzeko ilusio zebilen, eta bueno, aurretiaz ezagutzen zuen C izeneko emakume bat, C jartzen duen, bueno, C, ez dakinik, laburpen bat edo izango dan, bere izeneko bizere izenaren laburpen bat edo. Bueno, gauza da C elkartu zitzaiela laukoteari, eta ba esan daiteke diska entzuten duzunean nabarmen gelditzen dela, ba ahotsak nabarmendu egiten direla, ezta? Beste historia bat, beste aire bat ematen diela kantei. Beraz hortik bueno, ba gure harridurako azierto handia izan da bi ahots kombinatzea, ezta? Alfonsoren ahots grabea Zeren emakume ahotsarekin. Nahiko lan txukuna, landua, makina bat, ba ez dakit nola esan, ez, nabardurez josia, eta esan behar laguntzaile gisa Isusko Izagirrek arrabita jo izan duela, Silvia izeneko batek Kastainuelak eta Xabik Pandereta. Beraz, lagunen artean egindako lan honetatik, entzungo dugu oraingoan Crawl With Me.
I can feel just the same, spinning like a new day. Highs and lows in my mind, I would feel satisfied. And I'm healing again on my own, sailing slice of my brains. I could wash away the rain. Hear the sound of your doubts. Hear the knocking so loud. And I'm healing again.
Crawl With Me entzun dugu, eta bukatzeko zer esan Tio Petie estudioetan Urdulizen grabatua izan dela lana, eta ba bueno, azalaz eta artelanaz Budumedia arduratu dela. Budumedia goratu Atkinsen azala ere beraien ardurapean egin zuten, eta nahiko arrakasta ez da jaso du. Ba, Budumediako partaide da Inigo, Kujoko basujolea sana, bera arduratzen zen Kujoren disken artelanaz, eta Alfonsoren laguna denez, ba bueno, berari eskatu zion ba lan hori egitea edo. Bueno, lagunok, esan bezala, Alfonso Arana, Kujoko abeslariak, badu egitasmo berri bat, akustikoan. Berak esaten zigun, berarekin hitz egiten ibili ginen, eta bere ustez kanta bat ona bada, ona dala, berdin dala estilotan egiten denez, ona da, eta punto, eta esaten du denbora pasa, eta indarra galtzen ez duten kantek normalean joda itezkela edozein modutara. Horrela ba, ba bueno, Kujon egiten zituen, konposatzen zituen kanta guztiak gitarra akustiko batez egiten zutuela, kontatu zigun, naiz eta jende batek sinesten ez zion. Eta, ba, bueno, bera Kujon sekulako soinu horma zeukala atzean, ez da, distorsio ikaragarria, orduan erdi oiuka kantatu beharra zeukala, oraingo egitasmoan berriz, ba, bere asmoa bazala kantak bilustea, ez da, kantak bilustu eskeletora edo joateko, eta gustorago sentitzen dela besten, ba, grabeago, bere benetako ahotza agertzen dela, eta nabardurak ere gehiago nabaritzen zirela. Bueno, zorionak hauei, hemen beste talde berri bat, dakartelako, eta, bueno, guri diska txukuna, polita iruditu zaigulako. Entzungo dugu Mistake, aproposa gainera, gaur nire ahotza entzun da, ba, Mistake, kanta aproposa, ez garelako oso ondo aklaratzen, ia ba. Bestalde, ba, Alfonso esaten zigun evidentegiak nekatu egiten zuela, ez da, erabiliegia zala. Eta, ba, historia, kontatzen dituen historioak, ba, pertsonalak ematen badute ere, batzutan distantzia bat hartzea nahiago izaten duela idazteko orduan, ez? Naiz eta denok ulertzeko modukoak diren ingelesez emana da, disko osoa, 12 kantak, eta esan dugun bezala, noise pop argitaletxe bizkaitarrak argitaratua. Pasaden astean, bertan orkestu genuen Royal Canalek ateratako diskei karagarria, eta orain honetan, Sweet Oblivionena, Gotzon eta bere launek, ba, sekulako lana egiten ari dira, da pixkanaka, ba, horrari dira, sakua potolotzen, geroz eta lan gehiagoekin, eta nolako lanak. Entzungo dugu azken kanta bat taldea agurtzeko, eta gogoratu, ostiralean, zuzenean ikusteko aukera. Walk You Home.
If I could walk you home tonight.